На сённяшні рэспубліканскі круглы стол сабраліся і супрацоўнікі канала «Культура», і выкладчыкі факультэта журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, і студэнты гэтага факультэта, будучыя супрацоўнікі, я спадзяюся, беларускага радыё, і аматары, дарэчы, слухачы канала «Культура», і ішло абмеркаванне таго стану, да якога канал «Культура» за свае 20 гадоў прыйшоў і што ў выніку атрымалася. Што гучыць у нашым эфіры, абмяркоўваліся таксама перспектывы развіцця нашага канала, абмяркоўваўся цяперашні стан, вялікая ўвага была нададзеная прысутнасці нашага канала ў сацыяльных сетках. І шчыра вам скажу, што вось падобныя сустрэчы маюць велізарнае значэнне для нас, паколькі вельмі важна адчуць, так скажам, погляды з боку, зразумець, у якім мы цяперашнім стане знаходзімся, куды нам трэба скіроўваць нашу ўвагу дзеля таго, каб палепшыць наша вяшчанне. Гэта быў толькі першы дзень нашай сённяшняй працы. Сёння адбылася навукова-практычная канферэнцыя, а яшчэ наперадзе цэлыя два дні, калі нашыя калегі, нашыя супрацоўнікі канала «Культура» будуць сустракацца са студэнтамі факультэта журналістыкі і будуць даваць майстар-класы. Гэта значыць, будуць такія практычныя сустрэчы, падчас якіх нашыя людзі будуць дзяліцца сваім практычным вопытам і дзяліцца тымі напрацоўкамі, з якімі яны ідуць у сваёй працы, дзяліцца тымі творчымі, магчыма, нейкімі напрацоўкамі, без якіх таксама на канале «Культура» не абыходзіцца. І такім чынам будзе адбывацца абмен вось гэтага вопыту, які вельмі неабходны ў працы журналіста, творчай асобы. Я спадзяюся, што вось гэтыя два дні наступныя таксама прынясуць вялікі плён для нас, для канала «Культура», у тым плане, што мы знойдзем, магчыма, нейкіх новых супрацоўнікаў, якія папоўняць штат канала «Культура».